Інна Кузнецова, вітаю вас. Політикум відпочиває, суди і міліція працюють, даючи інформаційні приводи журналістам. І це знайшло відображення у цьоготижневих програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз. А говоритимемо про таке. Презумпція невинуватості у проєкті нового кримінального кодексу. Резонансні судові справи. Наскільки просто їх висвітлювати? Інцидент з Ландиком. Звідки беруться мажори? Болгарія. Непрофесіоналізм як фактор техногенних катастроф. Медична реформа на пробу. Пілотний проєкт для кількох областей. Міністерство юстиції оприлюднило на своєму сайті проєкт кримінально-процесуального кодексу. Як повідомив голова робочої комісії при президентові України, міністр юстиції Олександр Лавринович, проєкт готується до передачі на експертизу до Венеціанської комісії. Про перспективи реформи кримінальної юстиції Радіо Свобода розпитувало екс-міністра юстиції, президента Інституту правової політики Миколу Оніщука і доктора юридичних наук, професора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Леоніда Лобойка.
Україна посідає перше місце у Європі за кількістю арештів. За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової, щороку за рішеннями судів заарештовується понад 60 тисяч людей. Суди завалені справами, судові розгляди розтягуються на роки, і у нас є люди, яких суд ще не назвав винуватими, але вони вже провели у слідчих ізоляторах від 3 до 9 років. Причому термін можливого ув'язнення за той злочин, який інкримінується правоохоронними органами, у декого з них менший від того, який людина вже провела у стінах слідчого ізолятора. Також переважна більшість справ передаються до суду після того, як людина підписала сама зізнання, а не в результаті якісно проведеного досудового слідства. І це при тому, що лише до омбудсмена щорічно надходить 5 тисяч звернень щодо неправових дій правоохоронних органів, і кожне третє стосується катувань і незаконного поводження під час досудового слідства.
На жаль, нічого дивного в статистику, яку ви зараз навели, посилаючись на коментарі Ніни Карпачової, немає, оскільки до цього часу Україна має, по суті, радянську систему кримінального переслідування, не кажучи вже про те, що ми до цього часу використовуємо кримінальний процесуальний кодекс 1960 року. Тому і по суті, і по змісту, і по формі це кримінальне переслідування тоталітарної держави.
Репресивний,
звинувачувальний, і саме з цим пов'язана така статистика, де ми є, по суті, рекордсменами в світі щодо утримання людей під вартою.
Чи справді ми можемо говорити, що цей новий кримінально-процесуальний кодекс поставить наріжним каменем презумпцію невинуватості?
Хочу сказати, що реформа кримінальної юстиції, до речі, цей термін кримінальна юстиція був введений декілька років назад, коли була розпочата ще за часів моєї каденції як міністра юстиції, як голови Національної комісії із зміцнення демократії, утвердження верховенства права. Саме тоді, власне, була розроблена і концепція реформи кримінальної юстиції, і в своїй основі проєкт кримінально-процесуального кодексу, над яким сьогодні працювала робоча група. Зразу зауважу, що реформа кримінальної юстиції по своєму значенню не поступається судовій, а з точки зору захисту прав людини стоїть другою за значенням після Конституції. В значній мірі є підстави вважати, що ми зробимо крок у правильному напрямку, говорячи про те, що ми будемо мати більш європейську за своїми стандартами систему кримінального переслідування. А це означає, що і презумпція невинуватості, і процесуальні права особи, яка є учасником кримінального переслідування, стосовно якої здійснюється процесуальне переслідування, будуть краще захищені.
Пане Лобойко, які ви бачите позитиви у проєкті нового кримінального процесуального кодексу?
Мені дуже приємно те, що нова владна команда сприйняла це таки той проєкт, який розроблявся робочою групою Національної комісії. Ви говорили про те, що багато осіб тримається під вартою на досудовому слідстві. Так, максимальний термін утримання під вартою – 1,5 роки. Це людина, яка ще навіть справа якої не направлена до суду. Кожний п'ятий в Україні береться під варту. Така статистика свідчить про те, що вигідно органам, які розслідують справу, брати людей під варту. Ніна Карпачова і інші говорять про катування. Справа в тому, що катування в Україні практично не розслідується. Справи не порушуються у зв'язку з тим, що під час перевірки виявляється, що ніяких катувань не було. Тому Європейський суд з прав людини у справі Яременка проти України вирішив, оскільки в Україні така ситуація з розслідуванням, то він, якщо тільки є скарги обвинувачених на те, що застосовувалося катування, то він каже, оскільки оскільки ми довести вже не можемо цей факт, був чи не був, бо проходить певний період часу, рік, два, то ми будемо брати до уваги процесуальний такий момент. Оскільки розслідування належного не було, значить будемо вважати, що катування все-таки було.
Тобто Європейський суд з прав людини каже, держава Україна винна, якщо тільки ця справа потрапила до Європейського суду, і людина каже, що до неї застосовувалися незаконні методи. Це означає, що все судочинство має діяти за зовсім іншим принципом. Перший принцип – це людина, щодо якої є якісь підозри, вона є невинуватою поки, а якщо вона винна, то це мають довести правоохоронні органи. От як проект нового кримінального кодексу, пане Оніщук, дозволяє забезпечити презумпцію невинуватості людини?
Презумпція невинуватості закріплена в Конституції України. І все законодавство, зокрема, яке стосується кримінального переслідування, судового розслідування кримінального, має забезпечувати реалізацію цього конституційного принципу. Що робить в цьому напрямку новий КПК? Я маю на увазі проєкт Кримінально-процесуального кодексу. Ну, насамперед, він повертає в нашу систему кримінального переслідування процесуальну рівність сторін. І відповідними процесуальними засобами робить сторони рівними процесуально на етапі досудового розслідування.
Сторона звинувачення і сторона захисту.
Для прикладу, ну я лише окремі ілюстрації цього. Сьогодні сторона звинувачення може заперечувати і відвести адвоката. В новому КПК це право у слідства сторони звинувачення втрачається. Сьогодні, коли ми говоримо про кримінальний процес, по суті, доступ до матеріалів досудового розслідування захист отримує лише з моменту, коли пред'явлений обвинувальний висновок, тобто коли вже слідство завершено. Насправді, новий КПК говорить про те, що з моменту пред'явлення звинувачення слідство має надавати для ознайомлення всі матеріали, які збираються по справі, для того, щоб захист міг ефективно використовувати їх для забезпечення процесуальної захищеності інтересів підозрюваної особи. Що стосується гласності, то такий елемент з'являється безпосередньо вже під час судового розслідування справи, коли вже аналізуються матеріали, ліквідується інститут повернення справи на дорозслідування, коли неякісне слідство чи упереджене слідство виправдовувалося тим, що в суді справа не витримувала аналізу з точки зору захисту, і з метою, щоб тримати людину і надалі під вартою, чи намагатися довести все ж таки її вину, чи домогтися визнання вини, справу відправляли на дорозслідування. Тепер цей інститут ліквідується, і суд має або винести виправдальний вирок, або, власне, припинити провадження у справі як таке. Це ж стосується і інших усіх аспектів нового КПК. Наприклад, йдеться про те, щоб скасувати інститут порушення кримінальної справи. Тепер для того, щоб розпочати слідство, достатньо внести в реєстр відповідну інформацію, і це дає право стороні звинувачення, власне, проводити ті чи інші слідчі дії, які не пов'язані із обмеженням прав, свобод людини чи якихось інших обмежень. Оскільки будь-яке обмеження права, в тому числі обрання міри запобіжного заходу, навіть така як підписка про невиїзд, має здійснюватися виключно слідчим суддею, а не безпосередньо слідчим чи прокурором.
І строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою, от, що покращує становище сучасних, скажімо так, обвинувачених, які беруться під варту, складає лише 60 днів, це максимум. Наразі це 18 місяців.
Ну, в усіх випадках, коли ми говоримо про економічні злочини, буде застосовуватися застава грошова. Ну, в дуже складних випадках це домашній арешт. Кодекс передбачає внесення змін і в матеріальне право, тобто в кримінальне право, де будуть поділені кримінальне карне діяння на проступки кримінальні і на злочини. Взагалі, по проступках взагалі не передбачається застосування такого запобіжного заходу, як тримання під вартою. У тому варіанті, як підготовлений новий проєкт Кримінально-процесуального кодексу, вносяться зміни до всіх названих законів, зокрема і в закон про прокуратуру і органи досудового слідства. Проте свого часу розробники і концепції, і закону вважали, що необхідно паралельно готувати нову редакцію усіх законів, які мають дотичність до кримінального процесу. Йдеться насамперед про нову редакцію закону про прокуратуру. До речі, закон в цьому сенсі вносить досить революційний такий елемент. Він позбавляє прокуратуру функцій розслідування кримінальних справ, залишаючи за ними, тобто за прокурорами, контроль за проведенням слідства і організацію самого досудового розслідування, оскільки саме прокурор представляє державу під час кримінального обвинувачення в суді.
У нас зараз дуже багато є різних думок щодо того, як відбувається суд, зокрема, над колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. І хоч ми не можемо впливати на суд, але експерти кажуть про те, що оскільки це людина, яка була прем'єр-міністром, то суд над нею міг би бути прикладом того, як може відбуватися справедливо незаангажовано суд, якщо у спокійній атмосфері будуть вислухані, викладені уся інформація, яку зараз називають доказами, суд їх послухає і винесе свій вердикт. Але я хочу вас запитати, Микола Васильович, ось про що. Хоч це не має стосунку до кримінально-процесуального кодексу, але хочу запитати. От судова реформа і, скажімо, те питання про суд присяжних, яке виникло зараз. Як це можна було швидко вирішити, оскільки суспільство зараз і думка загальна громадська, вона готова до того, що, можливо, суд присяжних може бути такою інституцією, яка підвищить довіру до самого суду?
Ви зачепили дуже важливу тему, не тільки в загальносуспільному, з точки зору організації нашої вітчизняної судової системи, а й в контексті КПК, який ми обговорюємо, оскільки це якраз те положення, за яке розробники, нинішні розробники КПК мають почервоніти. Я маю на увазі те, що в проєкті запропонований якийсь гібрид суду присяжних, девальвована його сутність, тому що передбачається, що суд присяжних у кримінальному процесі має виглядати як народні засідателі, які присутні також у дві особи у випадку, коли здійснюється кримінальне судочинство трьома професійними суддями. Я переконаний, що Венеціанська комісія буде здивована цією новелою розуміння ролі суду присяжних у кримінальному процесі і взагалі і по формі, і по суті, і не підтримує запропоновану доктрину розробниками. Особисто вважаю, що в умовах, коли судова система, особливо коли йдеться про розгляд політичних за змістом своїх справ, демонструє сьогодні великий рівень недовіри з боку суспільства чи учасників процесу, запровадження суду присяжних є чи не єдиними ліками, коли право визнати факт події злочину та, власне, факт скоєння злочину особою може сам народ у вигляді народних засідателів. По суті, йдеться про те, що Конституція сьогодні гарантує право людині бути судимою народом. Механізму немає, і для цього необхідно або прийняти КПК, до речі, якомога швидше, але змінити ту концепцію, яку запропонували автори, або ж, власне, прийняти окремий закон, який врегулює всі питання діяльності суду присяжних.
А мінуси, крім тих, що ми назвали, ще які є, пане Онищук?
Очевидний недолік – це збереглась стара система доказового права. Я хоч і говорив про те, що як має бути, що саме суд визнає доказами будь-яку інформацію, зібрану по справі, на жаль, тут трансформації серйозної не відбулось. І на етапі допрацювання закону якраз доказове право, тобто система доказів і процесуальне регулювання цих відносин має бути змінено. Це ж стосується також і випадку, коли ми говоримо про надмірне адміністрування, яке залишається і процесуальне, і адміністративне у керівників слідчих підрозділів стосовно своїх слідчих. Оце, мабуть, очевидно, три головні вади проєкту, який сьогодні ми проводимо.
Визначеним кримінально-процесуальним законодавством процесом є судові засідання. Між тим, коли йдеться про розгляд резонансних справ, іноді цей процес перетворюється на шоу, під час якого потерпають журналісти, ламається апаратура. 14 липня міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов заявив, що прокуратура розгляне заяви журналістів про неправомірне застосування до них сили міліції у Печерському райсуді Києва. Про резонансні судові справи і роботу журналістів у розмові Ірини Штогрін із заступником головного редактора «Київпост» Катериною Горчинською та ведучим спецпроєктів телеканалу «Тоніс» Дмитром Тузовим.
Я не відкрию чогось нового, якщо скажу, що цей період в історії України увійде як час таких резонансних судових процесів. Їх можна навіть назвати такими своєрідними гейтами, оскільки йдеться про процеси проти високопосадовців, колишнього прем'єр-міністра та колишнього міністра внутрішніх справ. І очевидно, що теперішня влада в контексті заяв про намір будувати демократичну європейську Україну найперше зацікавлена у тому, щоб ці процеси справляли враження справедливих, незаангажованих, якщо хочете, навіть показових, коли можна було би спостерігати за тим, як відбувається відбувається судочинство, і розуміти, що є логіка у цьому процесі, що ми можемо співставляти якісь докази, ми можемо дивитися за тим, яким має бути судовий процес. Але на сьогодні маємо те, що обвинувальні висновки зачитуються в обох судових справах за відсутності Юрія Луценка та Юлії Тимошенко. Якість роботи сторони звинувачення оцінюють найкращі фахівці, а от нерівність сторін звинувачення і захисту очевидна навіть для людей, які не мають юридичної освіти. Що ж до журналістів, то лише нагадаю, що 6 липня бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» увірвалися до судової зали Печерського районного суду в Києві, де слухалася справа Юлії Тимошенко, застосували фізичну силу до тих, хто був в коридорі, грубо штовхали журналістів, витіснили їх з коридору і від зали судового засідання. Кілька телеканалів мали пошкоджені камери і штативи. Фото та відео цього інциденту розмістило, зокрема, інтернет-видання «Телекритика». Ми зараз послухаємо, як це відбувалося.
Пішли, пані,
пішли. Ви щось поламаєте. Пішли, пішли, пішли,
пішли. Чому ви, Берку, чому ви операторів заставляєте?
Прошу не чіпати!
Не чіпайте мене руками!
Беркут на крики журналістів не реагував, як і на заяви, що вони своїми діями порушують як мінімум 3 статті Кримінального кодексу. Натомість беркутівці рекомендували звертатися з заявами до міліції журналістам, які вважають, що проти них вчинили протиправні дії. І учора, 14 липня, міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заявив, що прокуратура розгляне заяви журналістів про неправомірне застосування до них сили міліції в Печерському райсуді Києва. Відповідаючи на запитання журналістів, чи може міністр гарантувати, що міліція надалі не перешкоджатиме журналістам виконувати їхні службові обов'язки, Могильов заявив, що судові засідання – це не шоу, це визначений кримінально-процесуальним законодавством процес, і міліція зобов'язана виконувати норми процесуального законодавства, цитую, якщо хтось цього не розуміє, то це його проблеми. От як ви оцінюєте, наскільки рацію мають журналісти і наскільки рацію має міліція у цій ситуації?
Ситуація, яка зараз склалась, вона дуже цікава, тому що в країні формується культура висвітлення судових процесів. Це по-перше. Те, про що ви розповідали, дуже колоритний звук і не менш колоритна картинка, яку спостерігали глядачі. І те, що зробили журналісти, це побачила вся країна. Знаєте, у мене такий приклад. Мій 8-річний син, я повернувся додому, він мені розповідає, що він дивився на серіал там про Сімпсонів, умовно, та? А він дивився судовий процес. Настільки це захоплююче видовище було. І якщо ми отримуємо попередження, от те, про що сказав міністр внутрішніх справ Могильов, та це своєрідне попередження журналістам. І друге попередження з боку Олени Бондаренко, яка сказала, що, ну що ж, на війні як на війні, кулі літають, журналіст, якщо йде на війну, він має бути свідомим того, що він знаходиться в зоні бойових дій. Сторони прийняли спосіб діалогу між собою, як кажуть французи, алягер комалягер, на війні як на війні. Себто й журналісти мають реагувати на цю ситуацію, вони знаходяться в зоні бойових дій. Та є насправді певні ризики професії. Та інколи, вибачте, можна отримати по голові.
Знаєте, за історію існування людської цивілізації, все ж мені здається, на усіх континентах суд почали сприймати як місце, де війна ведеться аргументами, доказами, свідченнями, але не такими методами, які можуть привести до того, що хтось отримає по голові. Катю, ви теж оцінюєте цю ситуацію як війну?
Да, конечно же, это война. Мне, честно говоря, даже удивительно, что у журналистам все еще удается все-таки каким-то образом попадать на эти процессы, и что какая-то часть из этой картинки и звука, опять же, попадает в эфир, и люди это видят. Это само по себе уже большое достижение.
Це досягнення усіх 20 років незалежності нашої України, і це теж виборювало кілька поколінь журналістів. Погодьтеся, тепер, правда, визначена кількість каналів, які проходять на судове засідання, але все ж ми можемо якусь частинку бачити, і інші журналісти це бачать. Тут я з вами згодна. У нас просто є телефонний дзвінок, ми зараз продовжимо. Алло.
Доброго дня. Підтримую журналістів, бажаю їм все-таки безпечної праці і успіхів в їх праці. От зараз проходять два суди, над Тимошенко і Луценко. Як на вашу думку, чи будуть суди проходить над тими, хто підписав кабальні оці угоди харківські з Росією.
Дуже дякую за те, що ви нас підтримуєте. А ви знаєте, моє ставлення як до харківських угод, так і до підписаних у 2009 році газових угод негативне, відверто скажу. Якщо говорити, наприклад, про газові угоди, то я можу припускати, що вони насправді не є вигідними для України. Це перший момент. Другий момент по харківським угодам. Виступив Дмитрій Медведєв і сказав, що харківські угоди ми придумали, сидячи у мене на дачі. Знаєте, в жодній країні це неможливо. От ми з Катериною нещодавно були в Німеччині, нас спілкувалися на досить високому рівні з німецькими політиками, з депутатами Бундестагу, з президентом Бундестагу. В Конституції Німеччини записано таке положення, що навіть конституційною більшістю не можна приймати рішення, які суперечать державному суверенітету їхньої країни. Тобто це рішення апріорі є нелегітимним. Воно буде скасоване будь-яким нормальним судом, тому що вони не мали права цього робити. У випадках з харківськими угодами, навіть не торкаючись того, вигідно це було Україні чи не вигідно, та як вони приймалися, хто над ними працював, які експерти були залучені, чи працювало Міністерство закордонних справ, чи це було вирішено в один момент на дачі у Дмитра Медведєва. Ось єдине питання і логічна відповідь. Що буде далі з харківськими угодами, це покаже розвиток ситуації в Україні.
Я думаю, найближчими роками.
Створено цікавий прецедент, що все-таки урядовців притягають до відповідальності. Якщо це правило буде поширюватися на всіх, на представників влади і опозиції,
якщо суд буде і відкритий,
буде
і трансляція буде і робота журналістів.
Ситуація.
Видите, сколько якщо? Ви знаєте, у мене тут є немножко другая точка зрения. Я вот не уверена. Понимаете, когда партия регионов пришла к власти, они сказали, что вот эти все процессы, в том числе против Юлии Тимошенко и Луценко, и против бывших членов Кабмина, они дадут начало новой культуре принятия решения, потому что все будут знать и бояться, что следующая власть, приходя к власти, будет предыдущих, значит, всячески гнобить и против них уголовные дела начинать, расследовать все их действия. С одной стороны, я понимаю, что партия регионов на каждом шагу, в каждой фактически отрасли, вот сегодня в сахарной отрасли был принят ряд решений тоже, которые можно вполне оспаривать в суде, которые незаконные и так далее и тому подобное. И Харьковские соглашения – это один из примеров таких. Но проблема в том, что если каждая следующая власть будет преследовать исключительно по принципу «те, кто были при власти, мы сейчас их будем наказывать», то в общем-то, о правосудии речь не может идти. Да и независимо от того, какого цвета власть сегодня – голубая это власть или оранжевая.
Зараз таке враження складається, і про це дуже багато пишуть і експерти різного рівня, в тому числі юристи, що цей суд, який відбувається, чи суди, які відбуваються над Луценко і над Тимошенко, вони насправді демонструють усі вади судової системи, яка є, і тому справді ефект виходить зовсім інший. Резонансні судові процеси та робота журналістів, про це ми говоримо у студії із Катериною Горчинською і Дмитром Тузовим 8 липня на своїй прес-конференції, коли журналісти запитали президента про те, як він ставиться до того, що є утиски свободи преси і утиски журналістів, президент сказав, що от він розуміє, що проблема є, і він вже створив спеціальну консультативну раду, яка стежитиме за порушенням свободи слова.
Я багато мав зустрічей з журналістами, які мене переконали в тому, що треба робити координуючий орган, консультативну раду, яка б мала можливість реагувати на всі ці питання, які виникають сьогодні журналістів і в суспільстві, які пов'язані з свободою слова. І таку раду ми створили. Я доручив Дарині Чепак займатися цією справою, і до цієї ради введені посадові особи, які здатні будуть відповідати на будь-які питання, які будуть виникати. Але, безумовно, маючи таку інформацію, я завжди буду реагувати на будь-яку ситуацію, яка буде виникати в нашій країні, маючи таку інформацію від цієї ради і від вас.
Це, власне, сказав президент на своїй прес-конференції. Отож, Дмитре, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, щоб була така консультативна рада, і чи може вона бути ефективною в цих умовах?
Я не вірю взагалі в таку ініціативу, в таку консультаційну раду, взагалі в такий підхід, тому що це суцільна формалізація процесу.
А якщо ви війдете в неї?
Я думаю, що я не війду в неї. І не тому, що я проти ініціативи президента. Знаєте, я просто поясню зараз свою логіку. Є такий афоризм, який всі знають. Якщо не можеш знищити процес, його треба очолити. От коли його очолюють чиновники, я розумію, про журналістів там не йдеться. От давайте ключові зараз меседжі, навіть з цього повідомлення проаналізуємо. Прозвучало, що я доручив Дарині Чепак. Дарина Чепак – це прес-секретар президента.
Але журналіст. Туди,
в першу чергу, це прес-секретар президента. І туди війдуть посадові особи. Неназвані посадові особи туди війдуть. Очевидно, йдеться про суттєву формалізацію. Знаєте, це ручна профспілка, та, яку спеціально створюють для того, щоб не мали змоги організувати якийсь справжній рух, якусь справжню профспілку. А я вам інший приклад наведу. Це було ще за часів Леоніда Кучми. Тоді ситуація в медійному середовищі, ну, це моя суб'єктивна думка, була гіршою, ніж зараз. Кілька десятків журналістів зібралися неформально, без кабінетів, це було вночі в парку Шевченка, і написали заяву, звернення до Леоніда Кучми про свій протест проти цензури в медіа, в засобах масової інформації. Тому, якщо хочете захистити свободу слова, для цього не потрібно створювати якісь державні організації насправді.
Я більше скажу, в Україні существує все институты, институты и как законы, так и непосредственно организации, которые могут защитить свободу слова. Другое дело, что система это не работает. И если мы видим, что система не работает, эти проблемы нельзя решить путем создания дополнительного органа, даже независимо от того, кто в него войдет. Понимаете, вот опять же, Дарка Чепак. Я лично знаю 5 человек, которым предлагали эту работу. Человек, пришедший на эту позицию, должен хотя бы в какой-то степени разделять идеологию партии регионов президента Януковича. Поэтому мы как бы понимаем, какого рода люди пришли работать в администрацию президента.
Можливо, Янукович думав, що Дарка Чепак якраз є такою людиною, яка допоможе журналістам робити свою роботу в своїй країні.
Ну, для цього їй потрібні якісь повноваження. То, що у неї немає повноваження, було очевидно на тому брифінгу, на якому її представляли. Тому що, коли їй журналісти задавали питання о тому, як буде організована робота, допустим, в пулі президентському, за неї відповідав Льовочкін. В общем-то, це було дуже характерно.
Тож, журналістам зараз важко працюється в Україні?
Так, звісно.
Думаю, що цікаво працюється. До ризиків професії треба ставити по-філософськи і діяти відповідним чином. А період зараз дуже цікавий, я вважаю.
Героєм телевізійних сюжетів, інтернет-публікацій і навіть анекдотів став цього тижня Роман Ландік. Син депутата Верховної Ради і тепер вже колишній член партії регіонів, депутат Луганської міськради Роман Ландік 4 липня в одному з ресторанів міста побив дівчину. Поки вона лежала в лікарні, а місцеві активісти вимагали його покарання, проводячи пікети, Роман вирушив на відпочинок до Російської Федерації, де був затриманий. Особа Романа Ландіка стала своєрідним втіленням образу мажора. Проте звідки беруться мажори і чи реально подолати мажорство, в ефірі Радіо Свобода розмірковували соціальний психолог Олег Покальчук, поет Андрій Бондар і журналіст Сергій Руденко. Особа Романа Ландика стала своєрідним втіленням образу мажора в Україні. Не так давно в наше життя цей термін війшов. Звідки він з'явився?
З'явився він дуже давно, насправді, і все почалося не з Романа Ландика, звісно ж, я пам'ятаю ще мажорські теми Андрія Вікторовича Ющенка, коли він ганяв на дуже дорогих машинах, про що писала «Українська правда». Та й врешті-решт мажори десь увійшли, мабуть, на початку 2000-х, тому що тоді якраз сформувалася така еліта, яка вже побудувала свою Україну в Україні, власне, там і виросли ці мажори.
Андрію, вам початок мажорства з якого часу пригадується?
Трохи іншої думки про генеалогію цього явища. Річ в тому, що мажорство як стиль життя, як стиль поведінки виник задовго до незалежної України, ще за стійний брежнівський період. Я пам'ятаю мажорів, синків, секретарів районної міської ради на нашому місцевому рівні, там, де я народився. Це була вже притча в язицях. Це діти, які дозволяли собі набагато більше, ніж всі решта. Тобто це було певне формування певної субкультури, таке комуністичної партійної господарства, еліти Совєтського Союзу. Я вчився навіть з кількома такими мажорами в своєму класі, тому я бачу сучасне мажорство як певне продовження традиції Совєтського Союзу і вважаю, що це певним чином маркер того, що ситуація українська є безпосереднім логічним продовженням ситуації Совєтського Союзу. І наші еліти абсолютно походять звідти, і генеалогія абсолютно совєтської. І мажори – це певний клас дітей, які нікуди не поділися за ці роки. Вони нахабніють з року в рік, тому Ландик, там, наприклад, це логічне продовження совєтської культури мажорства.
Ви згадали радянські часи мажорства? Я якось одразу згадала ще якісь випадки мажорства, описані в класичній літературі 19 століття. А власне слухачі наші, які пишуть нам на сайт Радіо Свобода.орг, вони в коментарях до матеріалу про мажорство пригадали цитати з Миколаївської Русі 1830 року від маркіза де Костина про простолюдина, який отримує на своєму віку не менше побоїв, аніж робить поклонів.
Бачите, культура золотої молоді – це, в принципі, річ така, яка переходить разом з розквітом європейської аристократії. Золота молодь з'являється від надміру. Від надміру влади, від надміру грошей, від надміру впливу. Це, в принципі, явище культурі вже закріплено давно. Інша справа, що різні культури по-різному борються з цим і певним чином і приглушують. Наприклад, з мажорством як бореться британська культура? Вона мажорство вкладає в рамки, наприклад, певної корпоративної культури. Це студентство там Кембриджа, Гарварда. Воно живе за правилами. Наше мажорство живе без правил.
Сергій згадав про те, як починалося мажорство сина колишнього президента, і пропоную послухати пряму мову Віктора Ющенка.
Я не знаю, що призивати, у чому мені покаятися. Перед тобою, перед сином, я тобі говорю, він платить за оренду. Його коштів вистачає для того, щоб платити оренду автомобіля. Почекай. Веди себе так, як журналіст чемний, а не як кілер найнятий. Я сину сказав, син, значить, я тобі можу одною порадою тільки твою душу зм'якшити. От учись себе захищати. Рахунок, підніми з ресторану рахунок, скільки у вас сиділо чоловік, що ви їли, що ви пили. Перед мордою того журналіста постав цей рахунок, а потім піде в суд.
До речі, журналісти ставили схоже запитання стосовно поведінки його сина президенту Віктору Януковичу. Йшлося, що правда, про голосування чужими картками. Президент відповів, що питання дітей завжди болючі.
Насправді тут Андрій говорив, і ви говорили про те, що мажорство сягає своїм корінням глибоко десь в якісь століття і дуже довго вже існує і в Україні, і в Європі. Андрій правильно сказав, що в Європі це мажорство існує в рамках якихось правил. Наше мажорство, новітнє мажорство, новоукраїнське мажорство, воно існує поза всякими правилами. Тобто діти нашої еліти, політичної еліти, дозволяють собі те, чого не може дозволити будь-яка дитина на Заході, будь-якій європейській державі, яким би він там не був, королем, там, принцем чи ще кимось. Тому що там є правила, є закони. У нас людина може побити іншу людину, у нас людина може рознести своєю машиною 10 чужих машин, йому за це нічого не буде. Наші діти мажористі можуть збивати інших людей на пішохідних переходах, ганяти на своїх машинах по 200-300 кілометрів на годину. Їм за це нічого не буде. В радянські часи я теж вчився з мажорами на факультеті журналістики Київського університету. Вибачте, це зовсім інші мажори були. Вони ніколи собі не дозволяли те, чого зараз дозволяють собі діти. Тому що тоді були виховані мажори таким чином, що у них була своя субкультура, але вони ніколи не показували це суспільству, тому що це було не дуже красиво, це не гарно було.
У мережі Фейсбук з'явилася група з назвою «Боротьба з осатанілим мажорством». І ініціатор створення цієї сторінки, журналіста громадський діяч луганський Андрій Дегтяренко, він переконаний, що останній випадок з Романом Ландіком демонструє безкарність людей, причетних до влади. І ось що він пропонує.
Нужно, чтобы в Украине маленькие мажоры знали, что любой твой ужасный поступок, любое твое преступление в любую минуту может быть обнародовано.
Наскільки це може допомогти?
Ніяк не допоможе, тому що, як це не дивно, але гасло президента Віктора Ющенка «Закон один для всіх» є зараз дуже актуальним, тому що будь-яке оприлюднення будь-якої інформації все одно не резонує. Ну, Ландик – це виняток. Я думаю, що, в принципі, міліція відреагувала на цей випадок недаремно, тому що попередній конфлікт Ландика з даїшниками, я думаю, зачепив честь мундира МВС, і дуже багато випадів словесних було сказано старшим Ландиком на адресу керівництва МВС. Він спершу стверджував про те, що ситуація з сином – це спровокована ситуація Міністерства внутрішніх справ. Я думаю, що справа честі для МВС було довести зворотньо. От, власне, це приклад того. Хоча, можливо, все це якісь певні там свої розборки. Це дуже дивно, що проти Ландика молодшого порушили кримінальну справу. Дуже дивно для мене.
В Луганську подейкують історію, що, мовляв, це проблеми тата з внутріпартійні, і таким чином йому показали його місце.
Його просто зливають, вибачте, за жаргон, мені здається. Тобто сімейство Ландиків хочуть якимось чином поставити на місце в партії або поза партією.
До нашого ефіру підключився соціальний психолог Олег Покальчук. Пане Олеже, добрий день.
Вітаю вас.
Таке запитання до вас. Звідки виникла ця проблема мажорства? Дехто з психологів каже, що це відсутність правильного виховання. Лише це?
Проблема мажорства виникла тому, що ми продовжуємо жити навіть не в пострадянському, а в радянському суспільстві. І те, що ви використовуєте, і ми разом з вами, термін, який виник ще в швидкому до часів перестройки, про це свідчить. Феномен поведінки молодих людей, які не вміють себе поводити, в ньому нічого нового оригінального немає. Те, що багаті люди поводять себе дикіше в цій ситуації, просто свідчить про те, що діапазон їхньої дикості настільки широкий, що потрапляє до уваги преси. Тому я би не локалізував, скажімо, цю тему виключно до виховання. Тобто до виховання, безумовно, так само, але в масштабі України чоловіки б'ють жінок достатньо в широкому спектрі територіальному і в населених пунктах абсолютно різних, і молоді люди поводять себе достатньо по-хамськи так само. А те, що ненависть бідних до багатих, або, скажімо так, незаможних до заможних, або селян, багатіїв і куркулів у нас залишилася, так само свідчить про те, що ми продовжуємо жити в ментальності 19 століття.
Як можна побороти мажорство?
Мажорство не можна побороти. Так само, як не можна побороти корупцію. Це все розумно про поборювання, це ж така соціалістична народність. Це можна поставити в кримінальні рамки, які відносно до того, якого рівня доходу чи з якої фамілії ця людина походить. Якщо ви будете поборювати наслідок, ви ніколи не створите явище.
Один з правозахисників сказав, що є такий радикальний спосіб досягти рівності усіх перед законом, що, мовляв, люди мають отримати право на володіння вогнепальною зброєю. Дуже радикальний спосіб. Як ви це прокоментуєте?
Я думаю, що це буде дуже велика проблема для України. Офіційна видача зброї, можливість офіційно носити зброю, я маю на увазі не лише якимось певним категоріям громадян, а й всім громадянам. Тому що у разі виникнення таких конфліктів, наприклад, в барах, ресторанах, десь там в кіно, якихось розважальних центрах, це буде призводити до трагедії, в якій будуть гинути зовсім невинні люди.
Я позитивно ставлюся, оскільки приклади тієї самої Молдови чи Прибалтики підтверджують, що це не дає нам якогось сплеску криміналу. Але я скептично ставлюся до такого чинника, як до фактору, який може регулювати ті процеси, про які ми говоримо. Це теж така певна ілюзія, що люди, які мають зброю, там будуть її застосовувати, і таким чином буде встановлюватися якась робігодівська справедливість. Повірте, що коли вона говорить про зброю, це одна справа. Коли вона бере її до рук, на її власність, вона не зареєстрована, то примінити її, це достатньо складно психологічно.
Який же є тоді вихід?
Спершу посадити Ландика в українську в'язницю, а потім розбиратися з іншими мажорами. Насправді це дуже серйозна така проблема, і проблема, очевидно, стосується не лише нинішньої еліти, яка при владі, а й наступної еліти і кількох наступних еліт. Питання лише в тому, наскільки ми будемо дозволяти цій еліті робити те, чого вона хоче.
Ніяка це не еліта, звичайно, це в кращому випадку протиелітні групи. Поміщики середньої руки. Ну, останні 20 років в радянському, ментально радянському суспільстві, навіть на пострадянському. Я не бачу ніяких перспектив думати, що найближчі кілька років ми чомусь раптом в якийсь казковий спосіб станемо думати і мислити інакше. Ми з вами як мислили, так і думали. І ці люди з іншого боку, а не по інший бік. Вони так само думають по-своєму.
Кажете...
По суті, можна міняти ситуацію лише, я думаю, або радикальним шляхом, або легким. Правильно сказав про зміну, власне, переорієнтацію, ребрендинг цієї субкультури всередині цієї субкультури. Тобто, коли, наприклад, в 90-ті роки бандити ставали респектабельними людьми, це певне переосмислення, скажімо так, власної субкультури. Вони ставали політиками, вони ставали бізнесменами. Я думаю, що так само ці діти, ну, вони плоть від плоті своїх батьків, і я думаю, що в певний момент, скажімо так, виростуть. Тільки проблема в тому, що в цих дітей теж з'являться їхні діти. І це буде постійне коло любові, як в лапках коло любові, звичайно, яке буде породжувати покоління золотої молоді.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Теплохід «Булгарія», що здійснював дводенний круїз за маршрутом «Казань-Булгар-Казань», затонув у день 10 липня на Волзі біля села Сюкеєво-Камську в Татарстані. Аварія сталася за 3 кілометри від берега в умовах негоди, сильного дощу і поривчастого вітру. Про причини техногенних катастроф з огляду на трагедію у сусідній Росії з пароплавом «Булгарія» Радіо Свобода розпитувало Василя Стоєцького, заступника директора департаменту управління рятувальними силами Міністерства надзвичайних ситуацій України, та Анатолія Степаненка, завідувача відділу Інституту природокористування і сталого розвитку. Як можна оцінювати те, що сталося?
Те, що сталося, це, безумовно, безвідповідальність певних посадових осіб, це безвідповідальність певних адміністративних одиниць, які допустили до того, що загинула така кількість людей, і практично в такій ситуації, де цього не повинно було статись.
Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв одразу ж після катастрофи висунув свої тези стосовно цього.
Уже сьогодні зрозуміло, що такого роду происшествия...
Уже сьогодні зрозуміло, що інцидент на кшталт цього не міг би статися, якби виконувалися правила техніки безпеки і норми технологічного нагляду. Навіть незважаючи на складні погодні умови, треба досконально розібрати в тому, чому це сталося, чому судновласник використовував судно в такому технічному стані.
Использовав судно в такому стані технічному.
Наскільки це традиція використовувати зараз, от, за 20 років після здобуття незалежності чи після розпаду Радянського Союзу, бо це відбулося в Росії, не в Україні, використовувати старі судна?
Готуючись до ефіру, я добре вивчив всі матеріали, які стосуються цієї катастрофи, цієї трагедії. Судно 1955 року випуску. Воно експлуатувалося більше 55 років. Пасажировмістимість судна була розрахована 140 чоловік, а на борту було 208 чоловік. Оця відповідальність, про яку я на початку говорив, в якому технічному стані не знаходилось це судно, безумовно, це могло б будь-який час привести до трагедії. Безумовно, ті органи, ті інспекції, які слідкують за цим, не повинні допускати, щоб судна в такому стані експлуатувалися і у нас на внутрішніх водах України.
Пане Степаненко, менше 30% з пасажирів врятувалося і понад 50% екіпажу. Як таке могло бути?
Мені здається, що там не тільки технічні причини закладені в цій катастрофі, а разом з тим значне місце мають недоліки інституціоналізації самої транспортної сфери. Оскільки відомо, що транспортний засіб може купити будь-який підприємець і використовує це судно у своїх інтересах, так він уже тут не технічний фактори відіграють домінуючу роль, а уже тут фактори прибутку.
В Україні немає суден типу затонулої в Росії. В Угарії на таке надійшло повідомлення від Міністерства інфраструктури. І теплоходи, вік яких перевищує 25 років, будуть перевіряти в обов'язковому порядку впродовж місяця, кажуть у нас. Взагалі, які дії проводяться зараз в Україні для того, щоб унеможливити такі ситуації?
По-перше, будь-який плавзасіб, який знаходиться на воді, повинен пройти судовий регістр, отримати відповідний дозвіл на експлуатацію на внутрішніх водах і зовнішніх водах України. І, безумовно, за правильну експлуатацію повинні слідкувати річ-флот-інспекція, яка вже безпосередньо перевіряє, як експлуатується цей засіб на воді. На даний час органи прокуратури разом з представниками цих установ і інспекцій почали тотальну перевірку того, що на сьогоднішній день знаходиться у нас на плаву. І, безумовно, будуть прийняті відповідні заходи реагування, якщо будуть знайдені відповідні відступлення від тих нормативних документів, які діють на сьогоднішній день.
Кажуть, що в Україні з 63 річкових пароплавів більшість експлуатується понад 35 років.
Ну, це дані Мінтранса, і я думаю, що цим даним, безумовно, необхідно вірити, тому що практично за останні роки жодного у нас подібного плавзасобу не спускалось на воду.
Тобто оці старі теплоходи, вони не спускаються на воду?
Ні, старі теплоходи, якщо він отримує відповідний річковий регістр, якщо він отримує відповідний дозвіл на експлуатацію, то вони експлуатуються.
Так, але ж Болгарія так само мала ж цей дозвіл.
Ну, я не знаю, по деяким даним, які ми знаходимо в інтернеті, і по тим даним, які по лінії Міністерства надзвичайних ситуацій з'являються у нас в Росії, то ліцензію на експлуатацію цього теплоходу та організація, яка його орендувала, вона не мала.
Пане Степаненко, в Україні чи потребує якогось перегляду нормативна база? відповідно.
Така разова діагностика – це авральні заходи. А в даному випадку, скажімо, як в Росії, так і в Україні, повинен бути системний підхід до вирішення питань безпеки транспортного сполучення. В першу чергу, тут я теж говорив вже про те, що повинна бути інституціоналізація галузі, вирішення питання власності, потім різні нормативно-правові акти. От у нас недавно теж біля Києва там якийсь ресторан був, стояв на Дніпрі, корабель-ресторан, і він теж потонув. Ну, там не було пасажирів, але зараз Київ, і, мабуть, не тільки Київ, охоплений такими пароплавами ресторанами, які теж, мабуть, мають загрозу для тих, хто перебуває на їх палубі. Чому? Тому що, як правило, ними володіють люди, які, по суті, не мають ніякого відношення до кораблебудування і кораблевикористання.
Хто може забезпечити цей системний підхід?
Перш за все, інституціоналізація, питання власності і нормативно-правові аспекти.
Коли це може відбутися? І чому цього немає?
Коли це відбудеться, то невідомо. Перш за все, от Міністерство надзвичайних ситуацій. Це міністерство, як правило, ставлять туди міністра, часто міняють міністра. І це не може ефективно працювати.
Стосовно техногенних катастроф, які виникають у нас на території України. Я хочу доповісти, в мене є статистика, яка свідчить про те, що вже на протязі 4-5 років у нас іде зменшення кількості техногенних катастроф. І якщо взяти дані за півріччя, то у нас кількість надзвичайних ситуацій техногенного характеру зменшена на 5,6%. Така статистика зберігається на протязі 3-4 років. Я думаю, це відповідь на те питання, десь відповідним чином заважає чи не заважає зміна міністрів. Міністерство працює, міністерство має відповідні сили, міністерство має кваліфіковані кадри, і те, що змінюється там чи не змінюється міністр, практично воно відповідним чином не впливає на стан роботи міністерства. Більше того, що впливає на стан роботи міністерства, відповідне матеріально-технічне забезпечення, це відповідним чином впливає. Бажано, щоб воно було безумовно кращим.
Але от що робити для того, щоб ще менше було катастроф, щоб попереджувати катастрофи, а не вже діяти, якби як у вас в дивізії запобігти, а не лише допомагати.
Знаєте, я буквально 2 роки тому назад був на конференції, яка проводилась в Женеві, і приблизно з даного питання, де почув дані, і вони дійсно мають там місце в цих західних державах, що підприємства такого типу, як підвищення безпеки, там як Дюпон з технологіями, вибухонебезпечними технологіями, вони виділяють на забезпечення, на профілактику надзвичайних ситуацій біля 30% свого прибутку. У нас на Україні, коли ми порахували, то аналогічні підприємства виділяють до 1%. Ось відповідальність тих керівників, відношення керівників до проблем забезпечення там пожежної, техногенної безпеки тих чи інших підприємств, хімічно-небезпечних підприємств, вибухонебезпечних підприємств.
Кілька днів тому, так само, коли всі говорили про Болгарію, у нас на Рівненщині загинуло 16 похилого віку людей, згоріли живцем.
Безумовно, це трагедія. Трагедія – це вже наша загальнодержавного масштабу. І те, що сталося, також на даний час, мабуть, знаєте, що порушена кримінальна справа з даного приводу. Попередня причина – це небережне поводження з вогнем одного із людей, пацієнтів. Похилого пацієнтів цієї установи. І якщо брати попередні дані по цій пожежі, дані розслідування, то вони свідчать про те, що адміністрація не дотримувалась правил пожежної безпеки, не виконувала ті приписи, які їм надавались по лінії державного пожежного нагляду. Це і була відсутня автоматична пожежна сигналізація, яка б своєчасно попередила, тому що там досить затягнутий був час повідомлення про пожежу, відповідні підрозділи. Це і вогнезахисна там просочення цих дерев'яних конструкцій, які згоріли і практично вони дали таку швидку дію по розповсюдженню пожежі. І я думаю, що відповідальність адміністрації в даному разі безумовна.
В будь-якому разі фактором таких катастроф дуже часто стає непрофесіоналізм, людський фактор. Чи то в цій же ж ситуації з будинком для людей похилого віку, коли не було обладнано відповідними приладами, чи з Болгарією. Як повернути людей-професіоналів до роботи, чи як зробити так, щоб працювали люди на своїх місцях, пане Степаненко? Що потрібно для цього?
Тут, перш за все, необхідно вирішити теж, мабуть, комплекс проблем. Серед них, перш за все, оплата праці. На друге місце можна поставити технічне оснащення цієї сфери, скажімо, транспорту, а також пожежної безпеки. Разом з тим необхідна також і, я б сказав, така виховна робота. Тобто, щоб у відношенні безпеки кожна людина брала свою посильну участь.
Але коли ви говорите про питання оплати праці, то маєте на увазі те, що через маленьку зарплатню на ту чи іншу посаду йдуть не професіонали, а професіонали шукають іншої роботи?
Ні, не професіонали, і потім відношення до роботи. Як платять, так і працюють.
Але людина, яка любить свою роботу, або не
коли
буде працювати...
Коли її не платять, то вона любити не буде її.
Які фактори, з вашої точки зору, можуть залагодити тому, щоб професіонали працювали в будь-якій галузі?
Перш за все, треба зробити трансформацію сфери безпеки в Україні, наблизить її до європейських стандартів і норм.
Пане Стецький, з вашої точки зору?
До системи безпеки, то існує чітка законодавча лінія підготовки цих фахівців. Вона починається зі школи, де проходять школярі курс безпеки життєдіяльності. Вона починається зі школи, вона продовжується в вищих учбових закладах, продовжується безпосередньо при влаштуванні людей на роботу.
Минулого тижня перед відходом на канікули Верховна Рада ухвалила закон про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києва та закон про внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги. І поки депутати відпочиватимуть, медики мають реалізовувати пілотні проекти. Про те, як це відбуватиметься, журналістка Радіо Свобода Ірина Штогрін розпитувала заступника міністра охорони здоров'я України Олександра Толстанова.
Прийняття Верховною Радою цих двох законів, першим і базовим,
був,
напевно, основним законом, це є зміни до основ законодавства, існуючого законодавства України щодо охорони здоров'я. Саме прийняття цього закону визначило правові взаємовідносини між людьми, які працюють в системі охорони здоров'я, між лікарями і пацієнтами, визначили понятійні моменти, що таке медична допомога, що таке пацієнт. Тобто це дало можливість розширити організаційно-фінансову структуру, можливість правового взаємовідношення в галузі. А сам закон, який ви озвучили, дає можливість нам на законодавчій базі офіційно вивчити ризики, які можуть виникати при тому, як підуть реформи. Друге, він чітко дає розмежування всіх видів медичної допомоги. Первинної медичної допомоги, як основи надання всієї медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, медичної допомоги вторинного рівня, третинної високоспеціалізованої медичної допомоги. Він дає можливості іншого підходу щодо фінансування первинної ланки медичної. Бо в цьому був найбільший тормоз розвитку системи. Тобто на сьогоднішній день завдяки створенню центру первинної медико-санітарної допомоги фінансування підвищиться і буде дорівнювати десь 30% від цього фінансування, наприклад, район. Раніше ці гроші концентрувалися в районній лікарні або міській лікарні. А сьогодні вони будуть концентруватись на первинній ланці. Ще один позитивний момент, що є можливість державі використовувати приватно практикуючого сімейного лікаря, який за державний кошт, не за ваші гроші, а за державний кошт, буде опікуватися вашим здоров'ям. Тобто він має ліцензію, держава заключає з ним угоду і прописані правові взаємовідносини.
Скажіть, будь ласка, от ви бачите, як маленьку краплинку води, як це буде відбуватися на рівні звичайної людини?
Місто або село, селище буде закріплено за ключовою фігурою надання медичної допомоги, це сімейним лікарем, який буде мати залежно від щільності населення і кількості від 2 до 3 тисяч чоловік. Органи місцевого самоврядування безпосередньо самі визначаться, де, в яких містах це буде. Тобто на них покладається ця відповідальність, і це дуже правильно, їм відніше на місці, як це робити. Сімейний лікар буде опікуватися вашим здоров'ям з вашого дня народження. Саме він буде все робити для того, щоб ви менше хворіли. Саме він дасть змогу вам відокремитись від того хамства, нехлюйства, вибачте, яке ми сьогодні відчуваємо в величезних чергах в великих поліклініках. Ви прийдете до нього, він буде озброєний як знаннями, так і відповідними пристроями для того, щоб визначити, що ж вас привело до цього лікаря.
Зараз система охорони здоров'я працює, і лікарі виживають і живуть за рахунок того, що чим більше ми хворіємо, тим більше вони мають можливості заробити. Як же тоді сімейний лікар буде зацікавлений у тому, щоб люди, якими він опікується, менше хворіли?
Тут система зміниться як пісочний годинник, до навпаки. Розроблена система оцінки якості, це центральний орган розробляє, тобто МОЗ, Міністерство охорони здоров'я, і система стимулювання такого лікаря. чим менше він направить далі на другий рівень, тим краще він буде зацікавлений. Тому що сума грошей, яка буде видана йому, я вам не дарма сказав про приватно практикуючого лікаря, виходячи з бюджетного кодексу, що фінансування йде на мешканця. І якщо на цих 2-3 тисячі чоловік буде віддана йому відповідна система грошей, і він буде зацікавлений в тому, щоб ці гроші використати повністю. І він буде чітко розуміти, якщо він буде витрачати їх, скажімо, на те, що людина буде частіше хворіти, то в нього менше залишиться грошей для себе і для інших цілей. Тому він буде зацікавлений в тому, щоб сам себе стимулювати. Крім того, буде розроблена система чинників, стимулюючих, система мотивації лікаря. Тому що без грошей, ви дуже правильно сказали, цього абсолютно нічого не буде. Поки ми не застимулюємо лікаря, до тих пір він буде чекати вашої, вибачте за слово, подачки.
Ми для того, щоб продовжити розмову, дамо просто певну палітру кардинальних різних думок.
Так.
Раїса Моєсенко, тепер перший заступник міністра охорони здоров'я. А альтернативу у розмові їй складав народний депутат від БЮТ, член парламентського комітету з питань охорони здоров'я Сергій Шевчук. І ось ми зараз послухаємо думку Раїси Моєсенко.
Треба змінювати дуже багато. І неможливо сьогодні залишити систему охорони здоров'я, яка продовжує, по суті, функціонувати в межах соціалістичної системи управління на даний момент із тими ж вимогами, але вона існує в капіталістичному державі, капіталістичній, де зовсім все змінено. Тому на сьогодні якраз от ті пілотні проекти, вони будуть намагатися зробити саме головне. Залучити все ж таки інші механізми управління системою охорони здоров'я і в тому числі долучити інші системи взаєморозрахунків між безпосередньо лікарям, як надавачем медичних послуг, і замовникам медичних послуг, тобто органами, це буде або лікарня, або районні управління охорони здоров'я. Тобто для пацієнта воно залишиться безкоштовно в рамках нашого чинного законодавства. Немає ніяких цього проблем.
Натомість Сергій Шевчук, а він людина теж обізнана в системі охорони здоров'я, та він каже, що насправді цей експеримент – це намагання залишити систему такою, якою вона є, змінивши лише певні якісь частини. Ось ми зараз послухаємо його думку.
Досвід російської охорони здоров'я показує, що поєднання з Міністерством соцполітики і праці не є виправданим, і зараз там, скоріше всього, будуть повертатись до того, що є в Україні. Але, по великому рахунку, безумовно, ці експерименти, і щось нове, якийсь елемент новизнаємних, але треба міняти докорінно систему, я повністю погоджуюсь з своєю колегою. Міняти треба на засадах обов'язково державного медичного соціального страхування. Нікуди ми від цього не дінемося. І от чому я є противником медичної реформи в тому вигляді, як подається, тому що вона просто консервує нинішню бюджетну постсоціалістичну модель, говорячи, що вона її вдосконалює. Не можна вдосконалити то, що було закладено ще в тому столітті. Це просто нонсенс. Треба шукати. А от сміливості шукати щось нового, на жаль, в керівництві нинішньої влади немає.
Пане Толстану, ваші аргументи?
Аргументи будуть дуже послідовні. Перше, ми почали реформування. І ми робимо перші кроки. Нам треба реформувати первинну допомогу, паралельно з нею реформувати екстрену. Створимо чітку систему надання екстреної та невідкладної допомоги.
Екстрена допомога буде безкоштовною?
Тільки безкоштовною. І сьогодні ми повинні забезпечити і сказати громадянину, що якщо він йде по вулиці, йому стане зле, буде напад, серцевий, інший, якісь захворювання. Ми йому гарантуємо надання своєчасної, якісної і безкоштовної допомоги. І це абсолютно буде. І вже зроблені кроки. Вже виділені кошти на закупку абсолютно нових автомобілів швидкої допомоги. Скринька лікаря сформована, що вона була 5 гривень, сьогодні пропонується 100 гривень. І ви чітко це відчуєте, що до вас на протязі 10-20 хвилин до вас доїдуть і надуть вам невідкладну допомогу. І ви біля свого помешкання зайдете до лікаря сімейної медицини. Оце квінтесенція і перший крок, який повинні бути зроблені. Безумовно, народний депутат абсолютно правий стосовно того, що в подальшому, і це прописано в заходах по реформуванню, обов'язково треба і введення загальнообов'язкового державного медичного страхування. Кабінет міністрів працює над цими законами для того, щоб винести їх для розгляду парламенту. Але це буде не сьогодні, не в 11-му, не в 12-му, а скоріше в 13-му році. І безумовно, для того, щоб повністю кардинально змінити систему, без загальнообов'язкового медичного страхування ми не зможемо. Но робити це одночасно просто неможливо, тому що існує система, існує взаємовідношення, існує традиції. Ввести загальнообов'язкове медичне страхування є дуже великі ризики, такі як на які посилається пан депутат стосовно Росії. ми не можемо повторяти цих ризиків.
Цілком очевидно, експерти про це кажуть, що якщо теперішній владі вдасться змінити кардинально щось найближчим часом у системі охорони здоров'я, то це буде основним індикатором того, що ця влада справді щось може зробити. Тому що той стан, в якому знаходиться медицина, він уже просто не витримує жодної критики. І ось у рамках цих проєктів, скажіть, будь ласка, чи можуть сподіватися люди, які мають серйозні захворювання, яким треба робити операції або яким вже зробили операції, на те, що ситуація якось зміниться? Тому що я зараз проговорю те, що знають всі родини, всі сім'ї, яких спіткало якесь лихо і таке лихо, як рак. А людина, яка зараз дізнається про цей страшний діагноз, вона зразу має шукати величезні кошти, які можуть їй продовжити життя або і зберегти це життя, якщо медична допомога буде надана швидко і якісно. На що можуть сподіватися люди, які живуть у цих областях і у місті Києві у цьому питанні?
Третій рівень – онкологічні захворювання, спеціалізована допомога. Безумовно, вона потребує величезного фінансового ресурсу. Розумієте, що онкологія – це надто дороговартісний підрозділ медицини як такої. І взагалі медицина сама є високотехнологічною наукою і потребує дуже великих грошей. Але що ж буде відбуватися? Це надання можливості упорядкування існуючих державних програм стосовно онкології. Сьогодні є чітке завдання міністра стосовно те, що буде сформовано необхідний фахівцями з місць, з регіонів, прийде професура, практичні лікарі, які сформують той необхідний пул лікарських засобів, які держава 100% забезпечить. Ми повинні дати, і тут ви правильно говорите, показати людям, що саме ці лікарські форми ми забезпечимо. 100% забезпечити не буде можливо. Тоді буде можливо, коли запрацює ця система, потім реформується на районному міському рівні, що буде в 12-13 роках, а потім вже прийде до медичного страхування 14-15 років. Тоді буде загальна кількість відповідного грошей, яка дасть можливість на всіх рівнях надати від. А сказати вам сьогодні, що це робиться за рік, то це, напевно, неправильно.
Наступного тижня, незважаючи на пляжно-туристичний сезон, в Україні триватимуть судові засідання у справах проти колишніх високопосадовців. До того ж, на Юлію Тимошенко спільно з Дмитром Фірташем чекатимуть на судовому процесі в Нью-Йорку. В Одесі проходитиме міжнародний кінофестиваль. І про все це та більше ми розповідатимемо у програмах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень». Її підготували я, Інна Кузнецова, та звукорежисер Вадим Журба. Хай вам щастить!